всички, които ни гледат, които са се включили първо с духа си и после онлайн. Понеже ако се включиш първо онлайн, не си сигурен дали духът ти може да захапи. Понеже това, което говорим, конфронтира неправилен начин на мислене. А на човека, който е воден от душата си, само това му дай. Някой да му каже, че мисли неправилно и той вече се защитава и напада. Но ние сме събрали в името на Бога, за да кажем на Словото, че то е по-важно от нас. По-важно от нашето мнение, по-важно от нашата преценка, по-важно от всичко, което имаме. Никой успех, никой пробив, никой дарба, никой служение не е по-важно от Словото на Бога. Следователно, ние се събираме и споделяме това, което е най-важно. Продължаваме втората част, която ви обещах, че ще довършим, която е за трапезата на Вавилон, втора част от поредицата за Вавилон. Или ако трябва да го уточня по-точно, днес е втората част на поредицата Вавилон и втората част на трапезата на Вавилон, която не успяхме да довършим миналия път. Първо нека да припомним какво е Вавилон. Вавилон е система, изпълнена с стратегии, с погрешни принципи, като казвам погрешни, сбъркани принципи, които звучат много добре, които звучат разумно, които звучат абсолютно адекватно, но вътре в себе си са огнили и носят смърт. Те звучат добре, за да привлекат, за да можеш да ги приемеш, но участта на тези принципи е смърт. Вавилон е система, която предлага начин на живот. Нека ви дам един пример. В Америка има система от правителството, измислена за начин на живот. Тя ти подсигурява изключително висок процент за неща, за които да не мислиш. Да не се занимаваш, системата ги е измислила вече. Тя ти казва, ти просто работи. Може да притежаваш кола, къща, обзавеждане, абсолютно всичко, преди да си имал парите. Вземи кредит. Системата ти казва, ако вземеш кредит, животът ще бъде подсигурен. После ти се притесняваш за детето си. Нямаш време за него. Защо нямаш време? Поради причината, че работиш на две места, за да можеш да изплащаш всички тези заеми, които си взел. Нямаш време за детето. Тази система ти казва, не се притеснява, ние сме помислили за това. Ние ще се погрижим за него. Все пак то е бъдещето на тая система. Тая система се храни с хорски съдби. Значи това дете трябва да бъде изградено, да бъде превърнато в човешки ресурс, за да продължи да прави системата жива. Понеже ако няма хора в тая система, тя умира. Тя се нуждае от хора. Нека да припомня отново. Содомският цар какво каза? Вземи ресурсите. Нали? Дай ми какво? Хората. Понеже ако имаш хората, те ще произведат ресурси. И пак ще имаш ресурс. Те са най-големия ресурс. Содомският цар го знаеше. Той знаеше, че всички ресурси, идващи в системата, идват от хората в системата. Така че хората в системата са нужни. Сатана не го е измислил това нещо. Господ издига своите синове и работи чрез тях. Сатана казва, аз ще работя чрез мои синове, които аз ще създам. Те ще бъдат роби, Те ще бъдат, те ще функционират като роби, но ще ги накарам да се чувстват като крале. Системата казва, аз ще ги използвам и след това ще ги захвърля, когато вече няма какво да дадат. Тая система в света е като машина, която смила, която унищожава хора, съдби. Те продължават да се движат в телата си, да са живи в телата, но мъртви отвътре. Това, което каза Господ на Адам, че като яде от плода непременно ще умре, ако го четем с ума си, ще кажем да, но Адам не умря, защото Господ показа милост към него. Не, не, той умря отвътре. Или извън това, което Бог е сътворил, всичко е смърт. Когато дойде откровението за благодата, извика хората към живот, не им сложи изисквания, а им каза, вие сте създадени за друг живот. Посредственост, непълноценност не са характерни за плана на Бога, който е план за самите нас, като план, който може да има само един баща към своя син и към своята дъщеря. И така, в заключение на това, което в момента припомняме. Ние припомняме какво е Вавилон. Вавилон е система, която съдържа в себе си нужда от твоето съгласие, от твоята вяра в лъжи. В момента, в който ти вяраш в лъжи, ти ставаш част от тая система и започваш да се движиш чрез нея. Не е безобидно да вярваш на лъжи. Повярвал си в лъжа. Нещо в тебе е влязло против някой човек. Това не е истина. За тебе е. Но това е изманипулирано от врага. В момента, в който ти повярваш на лъжа, след лъжата, ти си манипулиран да имаш негативно отношение към него, да говориш против този човек, да го отхвърлиш, да не го обичаш, да се изправиш против него. Всичко това е плода на Вавилон. И тогава ние усещаме, че нещо не е наред с нас. Уж сме постъпили правилно, като сме отхвърлили човека, защото той не става, така или иначе, и в същото време не се чувстваме на място, на което се чувстваме удовлетворени и щастливи в Христос. Благодата почива само върху нея, които ходят в простителност. Ако не ходим в простителност, благодата се оттегли от нас. Понеже непростителност е характерно за Вавилон, който ти казва: добре, добре, хайде, прости му. Някой трябва да бъде духовният от двамата. Някой трябва да бъде по-зрелия, прости му. И ти си казваш, добре, прощавам. Най-голямата заблуда, която Сатана носи, че вече си простил. Да си самовнушиш, да убедиш себе си, че си простил. И тогава се случва нещо друго в взаимоотношенията с този човек. Нещо древно. Това, което е било скрито, неосвободено, излиза веднага наяве. Искате ли пример? Семейство. Един от съпрузите, без значение мъжа ли е жената, е убеден, че е простил на съпруга си. Убеден или убедена. Простил съм. Но в момента, в който се случи нещо и предизвика действия от тебе, негативни, към този човек, фактите говорят друго. Прошката много хора е свързват с устно изговаряне на думи простих ти. Знаеш Знаете ли кога Господ, кога Отец прости на хората? След като даде своя единороден син или преди това? Кога според вас? След като го даде? Точно така, преди. Ако не си простил, нищо не даваш. Просто не искаш да дадеш. Как да му дадеш, като той не заслужава? Така че преди Отец да прости на хората, да даде сина си, той им прости. Той се помири с тях много, при да се грешат. Но хората имаха нужда да се помирят с Господ, чрез Христос. Така че Христос беше пътя на човека към Бога. За да може човека да хване принципа. Ако наистина си простил, даваш всичко. Даваш себе си. Даваш любовта си. Даваш грижата си. Даваш всичко. Даваш най-скъпото. Това е принципа на прошката. Добре, продължаваме. Нека да поговорим за системата Вавилон, която се храни. Храни се от твоята вяра в лъжи. За да функционира тази система и да принесе влиянието си в твоя живот, ти трябва да вярваш. Да ви напомня нещо, този модел отново Сатана копира. Ако искаме Словото да работи, да ни изцелява, какво трябва да правим? Трябва да вярваме. Нали? Същото нещо копира Сатана. Прави го, но с неговата система, която е антихрист, която се изправя срещу Христос и казва, ние нямаме нужда от тебе. Ние сме нещото. В нас има целият ресурс за качествен живот, хората да бъдат успешни. За какво си ни? Затова е антихрист, против Христос. И тая система започва да атакува твоята идентичност. Как се случва това нещо? Ти често си атакуван и си под влиянието на комплекси за малоценност. Неуверен си, несигурен, чувства се, че не притежаваш нужното ниво на зрялост и оттам идва големия проблем, който е наречен провал, липси и всичко останало, което ни тежи. И тая система идва и оспорва твоята принадлежност. Как се случва това нещо? Сатана има достъп до мислите ни. Не до ума ни, до мислите ни. Това, което е ума, за което се казва, че имаме ум Христов, това е мястото, в което са установени принципи, място, което са установени буквално божествени стандарти, чрез които ние се съобразяваме и ги живеем. Защото за да живееш нещо, трябва да го знаеш. Умът помага да съхрани цялата тая информация и в нужното време да освобождава като файлове, като книги, които идват и ние отваряме и виждаме неща, за да не излизаме извън този стандарт. Това е ума. Мислите са неща, или по-скоро могат да бъдат изтълкувани или по-скоро обяснени като стрели. И Сатана използва тези стрели, за да може да успори, да обвини, да ни кара се почувстваме недостатъчни, за да може да повлияе на принципите, които са установени в ума. Как? Как го прави? Човешката душа е емоция и чувства, освен разум. Лесно можеш да повлияеш на нечи емоции, понеже емоциите са променливи и подлежат на влияние. Защо? Понеже се влияят от това, което чуват, от това, което мислим, от това, което виждаме. И когато човек се подаде на това влияние и чувствата станат зависими от това, което мислим, тези чувства започват да оформят начин на мислене. Почват да оформят вече убеждение. Почват да оформят неща, които са свързани с това, в неща, които вярваме. Те не са истина, обаче ние ги вярваме. И затова, ако Сатана атакува твоята и моята идентичност и успее да развали ДНК-то, духовното ДНК, и си обърка формулата, обърка се реда, си обърква и функцията. И тогава започваш да мислиш като човек, който не е повече от победител, а се чувства повече от пораженец. И тази лабилност, тази променливост е причината човек да сменя своите състояния. Човек, който сменя състоянията си, лесно подлежи на какво? На манипулация и на контрол. Прав ли съм до тук? В момента обяснявам как работи вавилонската система. И ако мислиме, че тя предимно в света, аз ще ви кажа, тя работи много успешно в църквите, понеже прилага стихове, прилага духовни, звучащи духовни неща, но те не са духовни, а душевни. Тази система непрестанно поднася информация. Тя бълва информация. Като един телевизор, който излъчва различни предавания, канали, телевизионни канали и бълва информация. Като интернет, бълва информация. Тая система отново подражава. Ще кажеш, че на кого? На Господ. Господ не спира да говори. Някой казва, Бог не ми е говорил скоро. Голяма грешка. Бог не е спрял да говори. Човек не трябва да каже, Бог не ми е говорил скоро, а трябва да каже, не съм чувал Господ скоро. Господ не е спрял да говори. Същият модел е приложен от тая система. Тя бълва информация. Тази информация не е подадена ръка, за да те измъкне от някъде, а тя е кукичка. Те, които ходят за риба, знаят ролята на кукичката. Ролята на кукичката е когато хване рибата, да ни я пусне. Знаете кукичката каква контра има? За да може като хване рибата, рибата да не може да се измъкне. И така, ако системата Вавилон бълва непрестанно информация, къде я пласира? Къде я успява? Тук е до момента да кажем, че човек гледа канала, който е пуснал. Телевизионния канал, който е пуснал. Ако не си го пуснал, не можеш да го гледаш. Прав ли съм? Ако не си пуснал телевизия SCART, няма как да затъпееш. Няма как да се изпълни с гняв. Няма как да станеш расист. Няма как да започнеш да мислиш за другите и за нацията а твоя личен живот да остане пуст. Да станеш крайен националист, примерно, гледайки телевизия так. Но няма как да влезе това нещо в тебе, ако ти сам не пуснеш този канал. Знам, че е безобидно. Или по-скоро звучи безобидно. Не е, но звучи безобидно. Какво толкова? Бях при един, той ми каза колко е зле в България, защото ходил в чужбина и дошъл тук и ми каза колко е зле в България. Ми слушам го, защото аз не съм бил в чужбина, примерно. Искам да чуя. Или пък и аз бях и точно това видях и аз. Знаете ли, че държавите, които привличат работна ръка, са Вавилон? Тука ли сте? Да ви обясня как работят. Вавилонският цар дойде и обсади Израел. Това, което обсажда хората, са погрешното мислене. Те казват, тук няма бъдеще за мене. И сами отиват във Вавилон. Никой не ги е поробвал, никой не ги е връзвал, никой не ги е карал до там. Те сами отиват и казват, искам да стана роб. Искам да робувам тук. Робската система на Вавилон ще ти предложи малко, но ще ти вземе всичко. Ще ти даде толкова, колкото да искаш да останеш, но ще ти вземе всичко. Спомнете си колко малко хора се върнаха в Юда от тези, от които бяха освободени вече. Тя бяха, Божия народ беше освободен, пуснат. Може да си ходите, вече не сте роби тук, не сте длъжен да оставате във Вавилон. Дойде цар, който ги освободи. Вие сте свободни. Но знаете ли как нарича Библията тези, които се върнаха? Тези, които се върнаха от плена. Оние, които останаха, не се чувстваха в плен. Тях им беше добре, защото се реализираха. Професионално се реализираха. И толкова много хората искат да се реализират професионално. Християните толкова много искат да се реализират професионално, че това става фикс идея. Това става център, това става цел и всичките им ресурси, времеви, финансови, заминават натам. И затова християните, искам да го чуете това нещо, християните, които са дали години за професионално развитие, личният им живот е дупка. Празна. Защото никога нищо не трябва да измества Господ. Но Вавилонската система казва, ако се реализираш професионално, ще дойде удовлетворение. Ти нали искаш удовлетворение? Нали не се чувстваш удовлетворен? А, стани част от тая система, ние ще осигурим професионално развитие и готово. Скъпо семейство, най-голямата ни реализация в този свят са децата, които оставяме след нас. Защото успехът, който сме постигнали, са те и ние продължаваме да бъдем успешни, дори когато не сме на тая земя. Чрез тях. Децата ни. Много хора са го осъзнали на смъртния си удар това, че всички пари, успехи, всичко, което са постигнали, уж за лицата, е прах и не струва нищо. А Вавилон през цялото време казва на хората, това е нещото. Ако успеш професионално, хората от този свят ще кажат, ей, християните, вие сте успешни хора, бе, аз искам да бъда успешен. Но Но нали разбирате, че така мислеха и за изцелението? Видяха, че християни се биват изцелени и казаха и ние искаме да бъдем изцелени. Дойдоха в църквите, повечето от тях или някои от тях биваха изцелени и се върнаха обратно в света, когато получиха това, което искат. Понеже системата в Вавилон е система, която няма против някой да влезе в църква за кратко време, да използва нещо за себе си. Няма против. Системата знае, той пак ще се върне при нас, защото тук е нещото. Даниил първа глава. В третата година от царуването на юдовия цар Йоаким дойде вавилонския цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсади. Системата Вавилон не се интересуваше от земята, на която живееше Божия народ. Не беше интересна. Доказателство за това е, че когато се върнаха от плен юдовите мъже и жени, това място беше разрушено, не е възстановено. От битката, съборени стени поради битката, унищожени жилища, нямаха жилища, нямаше нищо. Всичко беше съборетени. Навуходоносор не се интересуваше от земята. Не му трябваше. Трябваха му хората. Доказателство за това каза на началника на скупците. Избери между тези от царския дом, по-видните, избери между тях мъже, които имат знание, които са обучени, научени, вещи в науки и ми ги доведи при мене. Ще ви задам един въпрос. Ако имате нужда от човешки ресурс, ще чакате ли 3 години, за да го използвате? Защо? Защото когато ги взе четиримата 3 години, те ги подготвяха и след 3 години влязаха пред царя. 3 години! Ако наистина се нуждаете от ресурс, бихте ли чакали 3 години? За тия 3 години тези 4 мъже можеха да свършат много работа. Много мъдри решения. Казва се, пише, че те трябваше да научат езика на халдейците и учението да приемат културата и чак тогава да възлезат пред царя, след като са яли храната, която царя яде. Системата Вавилон казва следното. За да те приема, трябва да изглеждаш като мен. Трябва да мислиш като мен. Трябва да говориш на моя език. Трябва да приличаш на мен. Ако не приличаш, ти не си достоен да бъдеш в моето обкръжение. Това казва системата Вавилон. И затова има толкова фалшиви стандарти. Абсолютно фалшиви стандарти. Как ще изглеждаме? Аз не говоря се занимарим и да започнем да ходиме като просъци, за да може да покажем колко сме духовни. Аз говоря, че в света има стандарт и ако ти се влияеш от този стандарт, ако той има влияние върху тебе, този стандарт, ти си повлиян от системата Вавилон. И тая система, ако днес ти влияе в едно нещо, утре ще влияе в две. Тая система е изградена от поредица от влияния, свързани като верига. Ако те хване едно звено, имаш и другите. Те са по веригата. Така че системата Вавилон е система на влияние, в която има робуване. Навуходоносор, според пророчествата, които дойдоха, и сънищата, които дойдоха в Даниил, се доказва, че той беше най-успешният. И всичко под него, понеже той беше златната глава, всичко под него, сещаш се видението, нали? Всичко под него снимаше качеството. Докато краката, т.е. последното нещо от тялото, беше от кал и метал. Т.е. лесно за разрушаване. Понеже имаше разделение според пророчеството. Така че Навуходоносор беше изключително успешен цар. Създаде система, създаде всичко абсолютно да функционира като най-доброто по това време. Библията казва, че цар е сънува сън. Смути се и отново Даниил му изтълкува съня. И му каза, че ще бъде прокуден от царството, ще ходи по полетата, ще стане като животно, ще изглежда космите му като пера на орли, ногтите му ще яде трева и ще се мокри в росата, той ще живее на полето. Нека ви попитам нещо. Как ви звучи? Навуходоносор, най-успешният цар на тая система, най-успял, разширил системата, изведнъж е прокуден. От кого? От хората, които е направил успешни. А Бог го е допуснал, понеже този цар отдаваше слава на себе си. Тая система винаги отдава слава на човека. Издига човека. Тая система винаги казва, човека е нещото. То е. И същата система, както издига човек и казва, че с човек всичко това е постигнато, в същото време взима същия човек и го изпъжда. И казва, ние не трябва този човек, ще вземем друг. Разбирате ли, че тя убива кой? Навуходоносор беше баща на системата. Това е истината. Той беше баща на системата. Да, в онзи откачен вариант баща, но баща на системата. Всичко беше под него. И неговата дума беше най-важната. Той беше баща на системата. Тая система се изправя срещу бащите. Дори уния, които са е създали хора, ги унищожава, понеже тя е мелачка за съдби, мелачка за хора. Тая система се изправя срещу бащите и казва, нямаме нужда от вас, ние се справяме сами. Само ако се замислим как така Навуходоносор от място на върха слиза до най-долното място. Как се случва това? И почва се чудят хората сега. Как са го изпъдили? Как ще изпъди с царя? Неговата дума е най-важна. Освен, ако не е получил ум помрачение и не е полудял, както ние казваме. Тогава той става опасен за управление и в този случай живял като животно, понеже нормален човек няма как да живее по този начин. След това пише, че той се осъзна, т.е. дойде на себе си, върна се разума, върна се ума. Бог беше отнел това. За да покаже, че ако тая система не отдаде слава на Бога, ще бъде унищожена. Затова първото видение, което видя Навуходоносор за тая система, че тя я чака разпадане, разруха и постоянно сваля качеството. Другото нещо характерно за Вавилон. Винаги се сваля качеството. Започва добре, но във времето отшумява. Губим интерес, ангажираност. Това между другото познато ли или само на мен? Охладняването е част от Вавилонската система, измислено от Вавилонската система за падане на качеството. Постепенно. Това, което заповяда царя, след като взе съдовете, е да му доведат мъже, за които говорихме, които са способни. Обаче първо взе съдовете от Божия дом. Първото нещо. Взе съдовете, чрез които се свещенодействаше. Които правеха Божия дом да функционира. Нека го обясня така. Независимо какъв каква сграда сте построили, ако вътре няма по това време, ако вътре няма съдове, не може да се свещенодейства. Те бяха, за да се извършат ония тогавашни церемонии, с които се свещенодействаше на Бога, за да се превърне това място в храм. Иначе беше само сграда. Същия принцип е в момента. Ако построиме в този град сграда и нас не няма вътре, тя няма да бъде църква, това ще бъде сграда. Но Навуходоносор знаеше, че ако вземе съдовете, тогава домът ще остане пуст. Тогава няма да може да функционира като Божий дом. Затова взе съдовете. И забележете, не ги занеси от тях да си ги ползва, занеси ги в капището или в храма на неговите богове. Това направи. Той знаеше, че тези съдове бяха предназначени за свещенодействане. Те бяха от храм. И трябваше да влезат в храм, ама в неговия храм. Понеже съдовете бяха ресурс в храма. Бяха важни. По-натам ще разсъждаваме как се злоупотреби с тях. Това е в поредицата, която ще продължи нататък. И когато поиска Навуходоносор хора, каза, отиди и вземи от царския род. От видните. Искам царски наследници с царско потекло. Искам ония хора, които са дали живота си и времето си, с това се развиват, които се променят, които подлежат на промяна. Хора, които се ограмотяват постоянно и така израстват. Такива хора искам аз. Така че дай ми тях. Не ми дай ония, които оцеляват. Те не ми трябва, те не са ресурс. Те хора, които оцеляват, те следват системата, за да получат парче хляб, но те не могат да помагат в това системата да се движи, понеже те не са ресурс за системата. Истинският ресурс са онези хора, които се променят. Плашещо е, за мен е плашещо, християнин след 30-40 години, 50 във вярата, не знам колко, да си остане същия. За него това може да е постижение, че не се е отказал, не е отишъл в света, че е издържал. За него може да е всичко това, Но за мен е плашещо, понеже той не е бил заплаха за врага този човек. Понеже уния, които се променят, те са заплаха за врага. Те могат да променят нещо. Понеже, вижте, когато искаш да промениш нещо, първо се променеш ти, за да можеш да го промениш. Следователно, тези хора, ако се променят, могат да променят неща. Сатана атакува тези, които могат да променят нещата, защото те му пречат. Те му развалят идеологията. Те се изправят срещу системата му, наречена Вавилон. Те казват на системата, това няма да продължи, това ще рухне. Те са пророците в това време, което казват и пророкуват срещу тази система и казват, тя ще рухне тази система. Както Даниил тълкуваше съня и казва, тя ще рухне тази система. Няма да продължи. Тези хора са заплаха. И християните винаги избират. Винаги, абсолютно. Няма такова нещо, ама града, ама църквата, ама мястото. Не. Винаги избират дали да оцеляват или дали ще променят себе си и след това ще променят обстоятелства. Ще променят системи и ще изграждат царството на Бога. Винаги човек избира. Не ми казвайте, ама не знаеш какво ми на мене, какво ми е семейството, какъв ми е града, какво ми е положението, икономическо, политическо, не знам какво положение в страната. Не, човек винаги избира. Не заради обстоятелства, а заради това, което иска. Ако искаш нещо достатъчно, ти се бориш за него. Прав ли съм? Ако не се борим, значи доброволно сме минали от страната на оцеляващите хора, които просто за едно парче хляб, това е живота им. Те следват Вавилон, без да се усещат, че Вавилон ги унищожава. Изпива им живота, взима им съдбата. И им казват, това е живота, няма друг живот. Просто няма друг живот. Такъв е живот. Не можеш да го промениш. И когато се изправи някой, каже, може да го промениш и ни каже директно, може да промениш нещата, ние казваме, поредният дето не знае какво ми е. Поредният дето не ме разбира. Поредният дето приказва, пък не знае точно какво ми е, да дойде на моето място да види как е. Поредният. И накрая Господ изпраща пророка в живота ни, който да ни каже, че може да се променят нещата, ние казваме, и той не знае какво говори. И когато влезем в страдание, болест и в отчаяние, болест на душата, болест на тялото, и викаме към Бога. И Бог много иска да ни каже, знаеш ли колко пъти изпратих избавление към тебе? Знаеш ли колко пъти? Знаеш ли колко пъти изпратих слово към тебе? Нека се върне на системата. Системата Вавилон може да влияе само отвътре. Може да атакува отвън, но влияе отвътре. Атаката не е влияние. Че ти си имал неправилни мисли и си помислил нещо неправилно, не е греха, не е падението. Сатана изпраща тези мисли. И за да ни накара да се почувстваме достатъчно зле, той не казва, аз ти ги пращам. Казва, ти така си мислиш. Ти мислиш лошо, значи не си добър. Твърдиш, че си добър, обаче имаш лоши мисли, значи не си добър. Защото хората казват, аз си го мисля, значи, ами аз наистина го мисля. Не, не. Това е лъжа. Много от нещата, които мислим негативни против някой, каквото, това не сме ние. Това не е реализирана атака, това е само атака. Ако се реализира атаката, тогава това си ти. Но ако не се реализира, това са атаки. Които се опитват, Сатана се опитва да каже, тези мисли са твои, за да те накара се почувстваш лош. И ако ти се почувстваш лош, тогава какво следва? Ти вярваш, че си лош. Това е. Тая система влияе само отвътре. Как? Стиха казва, Словото на Бога изрича една изповед, истина, която е следната. По-силен е този, който е в нас, от този, който е в света. Много хора използват този стих, за да натрият носа на дявола и да му кажат, че са по-силни. Но истината е, че когато се визира света, се визира системата света Вавилон, зад която стои Сатана, разбира се. Но тая система е по-слаба, понеже е отвън. Чухте ли? Понеже е отвън. Ако е вътре, тя е по-силна. На принципа, това, което е вътре в тебе, ти владее. Това означава, че ако системата е вътре в тебе, тя ти владее отвътре и ти контролира. Затова тя не може да ти контролира, ако е само отвън, като мисли. И стиха казва, че по-силен е този, който е вътре в нас. Тоест, приемайки Господ, ние имаме власт на тая система. Тая система може да ни атакува с страхове, с притеснения, с объркване, с лъжи, но ние решаваме кой е по-силния. Бог, който е в нас, или системата, която е извън нас. И това решение определя какво ще мислим и как ще живеем. Хванахте ли го? Не хората около нас, не обстоятелствата решават. Ние решаваме какво ще мислим, как ще живеем и какви ще бъдем. Много от нашите молитви са: Боже, направи ме по-добър, по-търпелив. Бог ти изпраща обстоятелства, битки, понякога ги наричаме и проблеми, в които да се изгради характер и да разбереме, че ние можем да победим това, което идва. Защо можем? Защото стиха казва, това, което е вътре в тебе, има влияние, по-силно е от това, което е извън тебе, защото това, което е вътре в тебе, то ти контролира, то ти влияе. Той има власт на теб. И затова идеята на системата Вавилон е да влезе вътре в нас, да ни контролира отвътре. Духа на света. Нека поговорим за това. Пак казвам, когато говорим за грях, християните разпознаваме греха и виждаме неправдата, бягаме, побеждаваме и така нататък. Но когато говорим за нещо, което е скрито, прикрито, тогава понякога не усещаме, че това е врага. Извинявайте. Така, продължавам. Миналия път ви казах, че ще говорим за Египет, системата Египет, системата Вавилон. Египет държеше телата на хората в робство. Държеше телата им в робство. А Вавилон държеше в робство умовете им, душите им. Това е разликата между двете системи. Нека ви попитам. Нека бъда честен с вас. Колко излязаха от Египет? Не като цифра, не като бройка. Всички. Колко излязаха от Вавилон? Сега разбирате ли защо, когато човек го заболи тялото и усеща проблем в тялото си, иска много по-бързо да се промени, да се освободи, да бъде изцелен, за да се чувства по-добре, но когато има болка, причинена в ума или причинена в душата, не говорим за душевно разстройство, тук говорим за повреждане на нашата идентичност, човек не иска и не разбира, че има нужда от излизане. И от свобода. Телата ни крещят. Имам нужда от промяна. Това обаче робство на ума ни, на душата ни. Защо ни казва всичко е наред? Какъв ти е проблема? Както казваме тук, не се губи. Какво се губиш? Всичко е наред. Взел седнала, се притеснява. Работа имаш, спокойно ти е. Какво ти е? Решил някой, ето ви един измислен разказ, решил някой да и той да излезе от Вавилон с другите. Обаче негов приятел му казал, ще излизаш ли, що? Ако той каза да се върна в земята на бащите си, там където да създам и аз семейство, там да прогресира дома на Бога. И той е казал, негове приятел, нямаш нужда от това. Тук имаш всичко, от което имаш нужда. Защо си създаваш излишни промени, излишни проблеми чрез промяна? Измислих си го това, но звучи много актуално. Защо ще се променеш? Защо ще предприемаш промени? Ми това са излишни проблеми. Ще дойде напрежение. Тъй като хубаво се отпуснало сега, тогава ще има напрежение. Това ли искаш? Това казва Вавилон. Не променяйте нищо. Не си създавайте излишни проблеми. Не мигрирайте. Не отивайте другаде, където тук е добре. Тук ви е добре. И когато дойде пророк със словото на Бога и не каже излезте, ние казваме какво? За какво? Тялото ни ма боли. Никой не експлоатира тялото ми, както в Египет. Тук няма такова робство. Тук не е робство. Тук сме на гости. И са много прави. На гости са без дом. Няма дом. Това е Вавилон. Казват и лани на гости, живей при нас, всичко ще осигуряме. Но ще вземем най-ценното. Дома. Защото ако нямаш дом, ти си самотен. Лесно се контролираш. Лесно се манипулираш. Защото си сам. Вавилон прави хората сами. И ги превръща в жертви. Нека поговорим малко за ясет на Вавилон. Което предлагаше трапез на Вавилон. Не беше просто храна. Това беше друга култура. Друг начин на живот. Друг стандарт. Други парадигми. Всичко различно. Тая трапеза е трапеза на хората, които искат да доминират. Как се случва това нещо? Не присъстваха всички на тая трапеза, нали? Само избраните. На тази трапеза хората се чувстваха нещо повече от останалите заради трапезата, понеже другите няма какво да ядат, нямаха такава храна, или ако имаха, тя беше оскъдна, а тук имаше изобилие, най-доброто. И това им създаваше отношение да погледнат другите отгоре. Вавилон винаги предлага повече, за да се почувстваш повече. Над останалите. По-знаещ, по-можещ, с по-голям стаж във вярата. Всичко да има повече. За да погледнеш и да кажеш, ай, той е бърк. Не е прав. Аз знам кой е прав. Системата ще ти предложи човешка правота, себеправедност, и човешка справедливост. Тази тази трапеза е анти-господна трапеза. Точно обратното. Господната трапеза е трапеза на бащата и синовете, а вавилонската е трапеза, която вкарва гордост, себемнение, себеправедност. Тая система ти казва: ела на трапезата и чрез това, което правиш, ще се чувстваш по-успешен и повече от другите. Яденето на храна не е задоволяване просто на апетит. Яденето на храна е церемония за надмощие и за придобиване на статут. Взимайки тая храна, тя е одобрена, тя е най-добрата, за да се почувстваш най-добрия, за да можеш да доминираш после. Да изкриви твоята идентичност, за да можеш да доминираш с отношение върху други. Да, може да го наричаш помощ към други, но има ли доминиране, не е помощ, поне не е божествена. И тези хора, които едат на тая трапеза, тяхната идентичност идва от самата трапеза. Тоест, за това, че знаят повече, могат повече, по-добри са в определени области, или поне така се чувстват, те взимат надмощие, помагайки в кавички. Тази трапеза убива. Както ябълката или плода там, който обича ябълки, си представя, че било ябълка, примерно. Плода, чрез която Ева яде от този плод. Това беше първата трапеза, първата вавилонска трапеза. На онзи, който роди Вавилон. Или системата Вавилон, Сатана. Помните ли какво каза на Ева, змията? Ако ядеш от този плод, ще станеш като Бога. Ще разпознаваш доброто и злото. Тоест няма да имаш вече нужда от него да ти казва кое е добро и кое е зло. Ти сама ще определяш. Ти ще бъдеш Бог. Ще бъдеш като него. Това казва тая трапеза. Ако знаеш повече, ако можеш повече, ако придобиш това или онова, ще бъдеш повече. И твоята идентичност идва от това, което си придобил, от това, което си постигнал. И тази трапеза дава погрешна идентичност, сбъркана. Не това, което придобиваме, ни прави това, което сме, а този, на когото принадлежим, той ни прави това, което сме. Понеже това, което придобиваме, винаги ни се струва недостатъчно, следователно ние ще чувстваме недостатъчни и ние. Но ако нашата идентичност идва от Господ, на когото принадлежим, неговото достоинство, неговата достатъчност е наша. Заключение. Ще ви кажеш, дойде време, когато дома на това място да бъде извикан. Извикан, за да вземе решение как ще продължи в духа. И имахме споделяне преди самото събрание. В това споделяне аз ви споделих неща, които са много лични за дома, затова не ги излъчвам. Но само ще кажа, дойде време, онова време, в което Господ ни извиква, а ние взимаме решение. Той ни казва, че можем да бъдем по-дълбоко в Него, а ние казваме, ето ми Господи, употреби ме, взими ме. Такова време дойде. С това искам да приключа и да ви кажа, че Господ ни е извикал да растеме заедно и да просперираме заедно. Това е към вас и към тези, които ни гледат. Словото е изпратено, за да предизвиква промяна и движение. И ако наистина имаме нужда от това движение, тези промени, вие сте на правилното място. Ако тези промени ви ужасяват, вие трябва да се помолите дали това е вашия дом. Трябва да се помолите на Господи да кажеш, че Боже, не се чувства, душата ми не се чувства добре на това място, къде да отида. И Бог ще ви намери дом, където душата ви ще се чувства добре. Или по-скоро вие ще си го намерите. Но, в случая, ако на това място духа ви се чувства добре преди всичко и душата ви се чувства под власт на духа на Бога, значи можем да тръгнем заедно по-дълбоко в Бога. Готови ли сте за това? Не оставайте душата ви да определя какво ще мислите, какво ще живеете и докъде ще стигнете в Бога. Тя ще ви лимитира. Но ако се движите от духа на Бога, ако се водите от духа на Бога, Библията какво казва? Ние сме синове на Бога тогава. Бъдете водени от духа на Бога. Това е посланието, което искам да освободя. Бъдете водени от духа на Бога. Другото просто няма значение. Не, че не е важно. Нито изцелението, нито освобождението не са маловажни неща, но те са следствие на това, от кой си воден. Те са следствие на това, че сме водени от Бога. Добре, семейство, това е, което иска да споделя. И се радвам, че видях приемане и видях глад от вас. Не спирайте този глад. Задълбочете го. Амин. Поздрави и благословение на тия, които ни гледат. От всички нас бъдете благословени.